karibu katika kipindi chako cha neno. Mimi ni dada Pamela Umodo. Andaa moyo wako kupokea neno la Bwana kutoka kwenye Zaburi ya 44 aya ya 4 hadi Zaburi ya 45 aya ya 17. Lakini kwanza tupokee wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atuletee ujumbe.
Raha yangu ndugu msikilizaji, kukukaribisha katika jina la Yesu Kristo, tupate kujifunza neno la Mungu. Tujua kwamba, kwa kuwa Mungu ametupa fursa hii, baraka tutazipokea kama ilivyo kusudi lake kwetu leo hii. Somo letu li kwenye Zaburi ya 44, tukianzia aya ya 4, hadi Zaburi ya 45, aya ya 17. Kwenye Zaburi ya 44, kile tupatacho ni kilio cha wana wa Israeli wakati wa dhiki kuu. Katika Zaburi hii, nitazingatia aya za kimsingi, nami na kuomba uchukue muda wa kusoma maandiko haya kikamilifu. Nitasoma aya ya kwanza hadi aya ya 4 kwenye Zaburi ya 44, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Ee Mungu, tumesikia kwa masikio yetu, baba zetu wametuambia matendo uliyoyatenda siku zao, siku za kale. Wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa ukawakalisha wao. Wewe uliwatesa watu wa nchi ukawaeneza wao. Maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kuume, naam mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwarithia. Ee Mungu, wewe ndiwe mfalme wangu, uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Hakika maneno haya yatoka katika moyo unaohitaji ukombozi. Huyu mtu aomba ukombozi kwa ajili ya Yakobo. Kumbuka hili, kwamba Yakobo alikuwa mtu, naye akabadilishwa na kuwa taifa hilo la Israeli. Anapolia na kusema kuwa, Ee Mungu, wewe ndiwe mfalme wangu, anena habari ya mfalme wa Israeli, naye ndiye Bwana Yesu Kristo. Huyo ndiye atarudi wakati huo, yani wakati wa dhiki kuu, na kuwakomboa watu wake watakao kuwa katika mateso. Halafu aya ya 5 na 6, maandiko yaendelea kutuambia hivi: Kwa nguvu zako tutawaangusha watesi wetu, kwa jina lako tutawakanyaga watupingao. Maana sitautumainia upinde wangu, wala upanga wangu hautaniokoa. Katika siku hiyo ya dhiki kuu, wale wanaomcha Mungu watakaosalia watamwomba Mungu kuwalipia kisasi. Chini ya sheria, ndugu msikilizaji, waruhusiwa kufanya hivyo. Leo wahitaji kuwaombea wote wanaotuudhi na kutuonea. Hilo ni jambo gumu kwetu kutenda, lakini yatupasa kuwakabidhi mikononi mwa Mungu. Haitupasi kujilipiza kisasi wenyewe, kwa mujibu wa atuambialo Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya 19, kwamba kisasi ni chake yeye atalipa. Kuna watu wengi wanaofaa kuwekwa kwenye mikono ya Mungu, si kwa sababu ya matatizo tulio nao ya kibinafsi, bali kwa sababu wao wazuia uenezaji wa neno la Mungu. Ni vibaya sana kujaribu kutia doa mwanamme au mwanamke anayeshughulikia na kusimamia maneno ya Mungu. Ni lazima uwe mwangalifu msikilizaji, kila unenapo kinyume cha mchungaji wako. Hakikisha kwamba yote unenayo ni kweli. Kwa watu wengine, mchungaji amwakilisha Mungu katika kila hali. Hivyo, lolote utakalotenda, lolote utakalonena, watalihesabu kuwa Mungu ndiye ametenda. Ukimnena mabaya, basi utakuwa umenena vibaya kwa Mungu. Huenda msikilizaji, hii ndiyo mojawapo ya njia anazotumia ibilisi kuwazuia watu wasimwamini Kristo. Israeli yu katika dhiki. Yule adui ni kama garika, na pia atajwa kwenye kitabu cha Danieli kuwa pembe ndogo. Kwenye aya ya 25 sura ya 7 ya kitabu hicho, neno la Mungu lasema kwamba atawadhoofisha watakatifu wa aliye juu. Hawa ni watakatifu wa asili ya Kiyahudi. Wataonywa wasipigane naye, watakataa kupokea ile alama ya mnyama, na wengi watauawa. Katika mashaka na dhiki yao watamlilia Mungu. Kwa mawazo yangu, nadhani kuwa wakati wa giza katika historia ya ulimwengu itakuwa wakati huo. Na kwa sababu hiyo, huyu mtumishi wa Mungu aliye hapa na kusema hata utumainia upinde wake, wala hata tumainia upanga wake kumuokoa. Je, tumaini lake litakuwa wapi? Lakini hebu tazama jinsi wanavyoendelea kumlilia Mungu kwenye aya ya 9 hadi 21. Lakini umetutupa, umetufedhehesha, wala hutoki na majeshi yetu. Waturudisha nyuma, tukampa mtesi kisogo, na watuchukiao wanajipatia mateka. Umetutoa kama kondoo tuwe chakula, na kututawanya kati ya mataifa. Wawauza watu wako bila kupata mali, wala hukupata faida kwa thamani yao. Umetufanya kuwa lawama kwa jirani zetu, mzaha na dhihaka kwao wanaotuzunguka. Umetufanya kuwa mithali kwa mataifa, sababu ya kutikisa kichwa cha watu wa nchi. Mchana kutwa fedheha yangu ii mbele yako, na haya ya uso wangu imenifunika. Kwa sauti ya mwenye kulaumu na kukufuru, kwa sababu ya adui na mjilipiza kisasi. Haya yote yametupata, bali hatukukusahau, wala hatukulihalifu agano lako. Hatukuiacha mioyo yetu irudi nyuma, wala hatua zetu hazikuiacha njia yako. Hata utuponde katika kao la mbwa mwitu, na kutufunika kwa uvuli wa mauti. Ikiwa tumelisahau jina la Mungu wetu, au kumnyoshea Mungu mgeni mikono yetu. Je, Mungu hata lichunguza neno hilo? Maana ndiye azijuae siri za moyo. Ndugu msikilizaji, maandiko haya tuliyoyasoma ni maandiko ambayo yatuonyesha jinsi ambavyo hao walio masalio, yani wale walio na kichwa chake Bwana, jinsi walivyojihisi wakati ule na jinsi watakavyojihisi wakati wa dhiki kuu. Jambo moja linalojitokeza hapa ni kwamba wao hawakumsahau Mungu wala kulisahau jina lake Mungu, na pia hawakulialifu agano lake Mungu. Na hiyo ni kweli ndugu msikilizaji, kwamba watakuwepo hao ambao hawakufanya kama hayo. Mungu wetu atakuwa pamoja na wao, maana hawajui hakika Mungu yuafanya nini. Mara nyingi tunapokosa kujua lile ambalo Mungu atenda katika maisha yetu, hunena maneno mengi tu kama vile wale wapendwa watakavyonena katika siku zile. Hilo ni jambo tunaloliona mara nyingi wakati ambapo shida inapotupata. Shida ipatapo nchi kwa jumla, mara nyingi swali la wale wanaomcha Bwana huwa ni kwa nini Mungu ameruhusu jambo kama hili kutendeka. Ikiwa u katika hali kama hiyo ndugu yangu, ningelipenda ujue kwamba kusudi la Mungu si lazima tulijue, na pia yale ayatendayo hawezi kutufunulia yote. Je, haujui kwamba Mungu akuazia mema? Mungu akuazia mema, lile unalohitaji kufanya ni kuendelea kumtumaini, kuendelea kuamini kwamba hakuna lolote awezalo kutenda Mungu kwa lengo na kusudi la kukuumiza wewe. Shetani tu ndiye ufanya kama hayo, lakini Mungu ubadilisha yote hayo yakawa ni mibaraka kwako. Kwenye maandiko tusoma kwamba wale wanaomcha Bwana, Mungu atageuza matanga yao na kuwa machezo. Na aibu inayofananishwa na nguo za magunia, atawavua na kuwavalisha furaha. Hivyo ndugu yangu, mtegemee Mungu, naye atafanya hilo ambalo amekusudia kutenda kwa ajili ya watoto wake. Tunapogeukia aya ya 22, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Hasha, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tunafanywa kondoo waendao kuchinjwa. Picha tuipatayo kwenye aya hii, hatuwezi kusema kuwa ni ya kanisa sasa hivi. Ni kweli kwamba kuna waumini wengi wanaoudhiwa, lakini kanisa kwa jumla haliudhiwi sasa. Watakaosalia Waisraeli katika siku hizo za dhiki kuu wataudhiwa mno. Hao ndio maandiko yanena habari zao. Alafu aya ya 23 yatuambia yafuatayo. Amka Bwana, mbona umelala? Ondoka, usitutupe kabisa. Hapa kama vile ilivyo kina kilio kwa Mungu aamke. Kweli ni kwamba Mungu hakuwa amelala kwa kuwa halali. Kwa sababu ya dhiki, hao masalia wamlilia Mungu katika hali yoyote ile. Wakati wa jamii moja ya Kiyahudi iitwayo Makabis, iliyotawala katikati ya agano la kale na agano jipya, adui za Israeli waliwazunguka. Katika historia, iwapo kuna wakati ambapo taifa hilo liliumizwa, basi ni wakati huo. Lakini mateso hayo hayatalinganishwa kwa vyovyote na hayo ya wakati huo wa dhiki kuu. Wakati huo wa Makabis, walikuwapo makuhani waliomlilia Mungu na kusema, amka amka, kwa nini unalala? Kwa sababu ya shida zao, watu waliona kana kwamba Mungu alikuwa usingizini. Lakini mmoja wao jina lake Yohana Hikrana, aliyekuwa kuhani mkuu wakati ule, aliwauliza watu, je, Mungu hulala? Akawajulisha kwa maandiko kwamba, anayelinda Israeli, halali wala hasinzi. Ni kweli kwamba, hauhitaji kumwomba Mungu amke, japo waweza kuona kana kwamba amelala, kwa sababu ya shida yako, kwa sababu ya mengi ambayo yamekupata. Hata wengine huona kana kwamba Mungu haoni. Lakini kweli ndiyo hii msikilizaji, Mungu anaona, Mungu anasikia, Mungu halali, Mungu anajua kile ambacho anafanya. Kile ambacho kipo ni kuwa hawezi kufanya mambo yake kwa taratibu yako, yeye hufanya mambo yake kwa taratibu yake. Hivyo itakubidi uwe na saburi, maana yeye ndiye ajua lile analolitenda, na ukweli wa mambo ni kwamba yote anayokuwazia ni mazuri, ni mawazo mema ya kukutenda mema na kupa tumaini mwishowe. Siku hizo za dhiki kuu, watu wale watamwitia Mungu kana kwamba alikuwa usingizini. Siku hiyo itakapofika, elewa kwamba Mungu ataingilia kati ya yote na kuwaokoa watu wake, sawa na yanenavyo maandiko. Hata watupilia watu wake milele na milele. Tumalizia Zaburi hii ya 44, ambapo neno lasema hivi kwenye aya ya 24 hadi 26. Mbona unatuficha uso wako na kusahau kuonewa na kudhulumiwa kwetu? Maana nafsi yetu imeinama mavumbini, tumbo letu limegandamana na nchi. Uondoke uwe msaada wetu, utukomboe kwa ajili ya fadhili zako. Giza kuu katika historia ya ulimwengu litakapokuwa limetanda, kilio cha wateule wa Mungu na masalio ya Israeli watamlilia Mungu awaokoe kwa ajili ya huruma zake. Kilio hiki ni ombi na hitaji la haki na msaada. Zaburi ya 45, msikilizaji, ambayo twaigeukia sasa, mada yake yahusu kuja kwa Kristo na kudhibitishwa kwa ufalme wake hapa ulimwenguni. Zaburi hii imenukuliwa pia katika kitabu cha Waebrania. Zaburi hii yabadilisha hali iliyokuwepo kwenye Zaburi ile ya 44 iliyojaa kilio na shauku ya wokovu wa hao masalio. Sasa kuna ushindi, furaha na shukrani kwa kuja kwa Masihi mfalme wao. Hayo ndiyo twasoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 19 na kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 29 na 30. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: moyo wangu umefurika kwa neno jema. Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi. Kuna jambo lililokuwa kinywani mwa mtunga zaburi, lakini ulimi wake kwa sababu ya furaha hakuweza kutamka. Hii ni kweli kuhusu kila mmoja wetu. Tunapofurikiwa kwa furaha, midomo yetu ubaki wazi, nao ulimi unaopenda kunena huacha kunena. Kisha kwenye aya ya pili, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia kwenye Zaburi hii ya 45. Wewe umzuri sana kuliko wanadamu, neema imemiminwa midomoni mwako. Kwa hiyo Mungu amekubariki hata milele. Aya hii, ndugu msikilizaji, ni ya ajabu sana, kwani yanena kumhusu Kristo Yesu. Paulo ataja hili anaposema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 aya ya 18. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Mpendwa, twahitaji kumtazama huyo Bwana zaidi, tutazame uzuri wake, maana hakuna aliye mzuri kama Bwana Yesu Kristo, hakuna hata mmoja. Zaburi hii katika kila hali yatufunulia Kristo si kama mwokozi, bali mfalme wa wafalme. Aya ya tatu yasema hivi: jifungue upanga wako pajani, wewe uliye hodari, utukufu ni wako na fahari ni yako. Hii ni picha ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, si kama mwokozi ndugu yangu, bali kama mfalme. Israeli walitaraji Masihi aje akiwa na upanga mkononi. Ila mara ya kwanza alipokuja hakuwa na upanga mkononi. Naamini wakumbuka kwamba alipokamatwa Yesu, mmoja wapo wa wanafunzi wake alifuta upanga akamkata sikio mtumishi wa kuhani mkuu. Yesu akamwambia aurudishe upanga wake alani mwake, kwa kuwa achukwae upanga hufa kwa huo. Hayo ya kwenye Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 52. Katika siku zetu hizi twamtazamia Masihi atakayeleta amani ulimwenguni bila upanga. Lakini Zaburi ya pili aya ya 9 yasema hivi: utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunjavunja kama chombo cha mfinyanzi. Zaburi hiyo ya pili yanena kuhusu kurudi kwa Kristo mara ya pili, jambo linalorejelewa katika kitabu cha Ufunuo. Atakaporudi ataupata ulimwengu ukiwa katika hali ya uasi. Yule mpinga Kristo atakuwa kwenye usukani akiwaudhi watu wa Mungu, nao ni wale Wayahudi watakaosalia katika Israeli na wengi wa mataifa watakaokuwa wamemgeukia Mungu. Kwenye aya ya 4, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: katika fahari yako usitawi uendelee kwa ajili ya kweli na upole na haki, na mkono wako wa kuume utakufundisha mambo ya kutisha. Tazama msikilizaji, katika aya hii Bwana yu katika fahari yake akiingia katika ushindi. Na mambo makuu matatu ya musu ya Bwana wetu yajitokeza hapa, nayo ni kweli, upole na haki. Je, umemsikia mwana siasa yeyote akitumia haya kama mada ya kugombea kiti chochote? Mara nyingi lengo lao huwa wachaguliwe, lakini wasitende haki, waongee uongo, na hata upole huo hawana. Hata hivyo, ulimwengu na nchi hii yahitaji viongozi watakaoenenda katika kweli, upole na haki. Asili ya Bwana wetu ni kweli, japo watu wamwita kuwa mwongo. Lakini tunalofahamu ni kwamba wanadamu wote ni waongo, lakini Kristo ni kweli. Popote uendapo na upitapo, huwezi kuona kweli. Ndivyo ulimwengu wetu ulivyo. Mtu mmoja akasema kwamba iwapo wataka kuwashangaza watu, basi nena kweli. Na kweli ndiyo hii, msikilizaji, kwamba Bwana atarudi kwa nguvu, uweza na utukufu mwingi. Ninaposema Bwana, nina maana ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Halafu aya ya tano yatupa haya: mishale yako ni mikali, watu huanguka chini yako, imo mioyoni mwa adui za mfalme. Bado hapa twapata mfano wa jinsi mfalme atarudi hapa duniani. Kwenye aya ya sita, maandiko yatujulisha hivi: kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Siku hii, yani siku ya kuja kwa Bwana Yesu, ni siku kuu, maana atautoa ulimwengu na kuufanya kuwa ufalme wake. Naye atatawala kwa haki, kama vile maandiko yanavyotuambia. Ulimwengu, msikilizaji, wahitaji mtawala wa haki. Yeye mwenyewe alisema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 25, aya ya 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Hadi hili litendeke, msikilizaji wangu, hakuna amani, hakuna haki katika dunia hii. Naye Yesu Kristo atakapokuwa amekalia kiti chake cha enzi, atatawala milele na milele, na amani itakuwepo milele, kwa kuwa yeye ndiye mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Kisha aya ya saba yatuambia yafuatayo: umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako amekupaka mafuta, mafuta ya furaha kuliko wenzako. Habari hizi, msikilizaji, za muhusu Kristo. Yeye ndiye mpakwa mafuta wa Mungu. Masihi ni jina lake rasmi. Mara ya kwanza alipokuja, alikuja kama nabii mwenye ujumbe, na pia yeye mwenyewe ndiye ujumbe huo wa Mungu. Hiyo ni hayo yaliyotendeka. Katika siku zetu za leo, yeye ni kuhani mkuu, amekaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu akitufanyia maombezi. Ila atakaporudi mara ya pili, atarudi katika wadhifa wake kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Hilo ndilo twalitarajia sote tunaomwamini. Na uje Bwana wetu Yesu Kristo. Unaposoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza aya ya 8 na 9, utapata kwamba zaburi hii imenukuliwa. Hili latia muhuri kwamba zaburi hii ni ya kimasihi, au yanena kumhusu Masihi. Hivi ndivyo maandiko yasema kwenye sehemu hiyo. Lakini kwa habari za mwana asema: kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako amekutia mafuta, mafuta ya shangwe kupita wenzio. Yote haya ni habari za huyo aliye Bwana na Mwokozi, mfalme ajaye hivi karibuni, Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye ni Bwana wako. Aya ya nane inayo haya: mavazi yako yote hunukia manemane na udi na mdalasini. Katika majumba ya pembe, vinubi vimekufurahisha. Bwana Yesu alikuja hapa duniani ili furaha yetu iwe timilifu. Na kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, ndipo aliustahimili msalaba. Hakika waumini twafaa kusherehekea na kushangilia. Kabila la Yuda liliwaongoza wana wa Israeli katika jangwa, maana ya jina lao likiwa sifa. Licha ya hayo, walinungunika na kulalamika badala ya kumsifu Mungu. Nasikitika kwamba wengi wetu wafanya yayo hayo. Twafaa kumsifu Bwana na si kumnungunikia. Kwenye aya ya tisa, maandiko yageukia hilo tunaloweza kulitaja kuwa mahakama. Hebu sikiliza: binti za wafalme wamo miongoni mwa kina bibi wako wastahiki. Mkono wako wa kuume amesimama malkia, amevaa dhahabu ya Ofiri. Kanisa katika Agano la Kale halitajwi. Hata hivyo, katika mafumbo ya maneno yaliyoko hapa, twaliona kanisa. Naamini kwamba biharusi wengi katika Agano la Kale ni mfano wa kanisa. Na hapa neno linaponena kumhusu malkia, je, lanena kumhusu nani? Naamini kwamba ni kanisa la Kristo, ingawaje halitajwi moja kwa moja. Kristo ataliinua kanisa lake hadi kwenye kiti chake. Tunapoangalia aya ya 10, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: sikia binti, utazame, utege sikio lako, usahau watu wako na nyumba ya baba yako. Mpendwa, siku moja tutaondoka na kuacha ulimwengu huu. Kwa hivyo haitupasi kupenda dunia na vyote vilivyomo. Tumeokolewa kutokana na ya dunia, basi tumuandame Bwana. Aya ya 11 yasema hivi: naye mfalme atautamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako, nawe umsujudie. Kanisa ndugu yangu, ambayo ni wewe nami, tutarembeshwa. Hasa dhambi na mawaa yote yatakuwa yameondolewa, nasi tutakuwa tumevikwa haki yake Mungu, tutakuwa twang'aa kweli kweli, na hivyo kumsujudu huyo aliyetuokoa. Hilo ndilo tumaini letu na tarajio la kila mmoja anayemwamini huyo Mungu mmoja, Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli na Yesu Kristo mwana wake. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 45, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 12 hadi 17: na binti Tiro analeta kipawa chake, nao matajiri wa watu watajipendekeza kwako. Binti mfalme yumo ndani, ana fahari tupu, mavazi yake ni ya nyuzi za dhahabu. Atapelekwa kwa mfalme na mavazi yaliyofumwa kwa uzuri. Wanawali wenzake wanaomfuata watapelekwa kwako. Watapelekwa kwa furaha na shangwe na kuingia katika nyumba ya mfalme. Badala ya baba zako watakuwepo watoto wako. Utawafanya kuwa wakuu katika nchi zote. Jina lako nitalifanya kuwa kumbukumbu katika vizazi vyote. Kwa hiyo mataifa watakushukuru milele na milele. Jinsi tumesoma aya hizi, msikilizaji, tuona kwamba zanena habari ya mataifa mengi. Hasa habari hizi zalenga wakati ule wa ufalme wa milenia. Elewa kwamba ufalme huo utaendelea na kuingia katika umilele baada ya mfalme ambaye ni Bwana kufanya marekebisho ya hapa na pale, kama vile shetani kutupwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti na kuumbwa kwa nchi mpya na mbingu mpya. Hakika, iwapo kuna jambo ambalo tutarajia katika ulimwengu ni amani, haki na utakatifu katika maisha ya kila mmoja wetu. Na jambo hilo litatendeka wakati huo ambapo mataifa yote yatakuja na kusujudu mbele zake Bwana, na hivyo Mungu kuwa yote katika yote. Huo ndio wakati ambao wewe pamoja nami tutarajia, kama vile wale waumini watakao kuwepo wakati wa dhiki kuu watakavyokuwa wakitarajia. Ndugu msikilizaji, iwapo unatumaini hilo, basi umebarikiwa. Ikiwa hauna tumaini hilo laweza kuwa lako unapomwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Na tuombe. Baba tena Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, twaja kwako kwa shukrani na sifa kwa ajili ya yote ambayo tumejifunza kumhusu mwana wako, mwana wa pendo lako Yesu Kristo. Tazama, ulimtoa kwa ajili ya dhambi zetu, uliitoa nafsi yake iwe fidia ya nafsi zetu, kusudi tupate kupatanishwa nawe. Na isitoshe, wataka sasa tuishi pamoja naye hapo alipo, maana hilo ndilo ombi aliloomba mbele zako, nawe umejibu ombi hilo. Naomba kwamba wakati ambapo tuendelea kuishi duniani hapa, utusaidie tuelewe ya kwamba kuna hilo ambalo tutarajia, nao ndio uzima wa milele katika mwana wako hapo atakaporudi au wakati ule atakapotunyakua. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa yote aliyoyasikia na kuyapokea kwenye neno lako utamuongoza, utamwezesha aishi jinsi inavyostahili imani na mwito wake kwako. Najua kwamba katika kila hali, Roho wako Mtakatifu atamuongoza na kumsaidia, kwa kuwa huyo ndiye msaidizi wetu na mwalimu wetu katika kweli yote. Yote haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hayo ndiyo Mungu alitarajia tuyapokee leo, nami najua kwamba umeyapokea. Kwa hivyo, endelea kuimarisha uhusiano wako na Bwana Yesu Kristo kwa kulisoma neno lake, kwa maombi, na zaidi sana kwa kulitenda. Na kutarajia kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kujifunza zaidi kumhusu huyu Mungu wetu, Mungu anayetupenda upeo. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Pata lile ambalo Mungu alikusudia siku ya leo ili ukuzwe katika roho yako. Nakaribisha maoni yako, maswali au lolote unaloona kuwa ni vyema ushirikiane nasi, tumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwenye kipindi kijacho, Zaburi ya 46 hadi Zaburi ya 48, ndipo somo letu litakuwa. Tukutane wakati huo kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.